Pusti tri.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Kao
ovako. Sad.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti tri. Pusti
tri. Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Svi.
Talasan.
Danas je časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Otvaramo jedno od, čini mi se, uvek aktuelnih pitanja ovde kod nas, a to je imali prijateljstva u diplomatiji. Od koga u Evropi Srbija može da očekuje podršku na političkom i ekonomskom planu? U danu kada je premijer u poseti Francuskoj, razgovaramo i o tome da li zaista postoji osnov za obnavljanje nekad, kako kažu, mnogo jačih odnosa dve države. Gosti talasanja bit će Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, i istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. Dobar dan i budite uz talasanje.
If I was a bolt of lightning, I'd shoot right down and split the sky. Me energy would burn so bright, would illuminate the darkest night. Maybe I'll come back as one, in half a second I'll be gone. I'll zap the earth, light up the sea with a bolt of electricity. If I was a bird upon the wing, the sweetest songs you'd hear me sing. I'd fill the air with secret words in a language no one's ever heard. Around and around the tune would ring, the melody reverberating, mesmerizing and absurd. More like an angel than a bird. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind, river man. Gust of wind I'd blow around the world three times or so. I'd gather up a million leaves and make a sculpture on the breeze. So beautiful that God would want to know how it was made, would offer me a handsome price to be the wind in paradise. If I was a river, I would be a raging river, wild and free. Across the waterfalls I'd flow and rush the rapids down below. So treacherous would be my wrath, you wouldn't want to cross my path and run so fast into the sea. The waves would be seen on Mercury. But today I don't want to be anything else but myself. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind, river man. I my son. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I am a lion and bird.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam naši današnji gosti Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. Dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
I pretpostavljam već da je slušalcima jasno o čemu ćemo zapravo razgovarati, o tome kako sam i najavila imali prijateljstvo u diplomatiji kad god je gospodine Dikliću reč o jednoj poseti ovog ranga, poput posete premijera Francuskoj, mi se, čini mi se, ponašamo kao da govorimo i da se nadamo bogatom rođaku koji će nam mnogo pomoći. Da li je tako? Šta je Francuska Srbiji mi njoj?
Bogatih rođaka u svetu nema. Ima interesa svake države, naše, kako naše, tako i francuske, pošto da o tome govorimo. Naravno da Francuska ima interes ekonomski i politički da ima dobre odnose sa Srbijom. I u tom smislu, zavisno od našeg postavljanja prema francuskim privrednicima i francuskoj državi, će se i razvijati odnosi, odnosno onoliko bogat rođak će doći koliko mi budemo spremni da ga prihvatimo.
A da li zavisi od toga koliko smo spremni da činimo jednu vrstu ustupaka? Ne znam, da li mislite da postoji odnos partnerstva ili čega?
Znate šta, na političkom planu...
Govorimo o ekonomskom politiku.
Na ekonomskom planu, vi ste spomenuli da sam ja tamo bio 4 godine, mi smo do sada, ja govorim o periodu kad sam ja bio i možda neposredno posle, napravili dosta greške u koracima, dovoljno da Francuska, koja štiti svoje velike firme i svoju ekonomiju, ne bude baš preterano zadovoljna našim ponašanjem, to je ovako najblaža formulacija koju mogu da kažem, jer smo ih izigrali 1-2-3 puta, barem, evo ja to znam dok sam ja bio tamo.
Tako ajde, dajte nam primjer.
Pa recimo, evo ja ću vam reći Danon. Danon je hteo da kupi knjaza Miloša, komisija za privatizaciju donese odluku, mi to Francuzima saopštimo i posle 3 dana se promeni ta odluka. Čovjek koji je bio tada u komisiji za privatizaciju, onda predsjednik ili kako se to već zvalo to telo, dobije srčani udar. Drugo, šta da vam kažem, Airbus koji nas čekao 100 godina da kupimo i stalno smo ih zamajavali, oni su dolazili ovde da ćemo kupiti avione, nikad ih nismo kupili, trebao je da bude kompenzacioni posao i to veoma meni se čini povoljan za nas. Vinci, velika kompanija s kojom će i premijer Vučić razgovarati valjda danas, traži koncesiju da izgradi autoput od Subotice do granice s Makedonijom do 2004. da se otvori za olimpijadu u Atini. Taj autoput nije ni danas završen.
Da li vidite uzroke tog ponašanja?
Znate šta, uzroci su u to, verovatno u nekoj našoj delimično, možda neorganizovanosti, a delimično princip lako ćemo, ma dobro, nije važno, znate, veoma je važno. Ja znam, pouzdano znam kako se pripremaju te posete u Francuskoj i da bilo ko predsjednik Republike, predsjednik vlade na svom onom podsjetniku, kako se to kaže, koji mu stoji ovako na stolu pored njega, sasvim na prvom mestu posle kurtoaznog dobrodošli i tako dalje, ima šta je s ovim, šta je s onim, kako ćemo ovu privrednu situaciju da rešimo, kako ćemo onu. Francuska ima interes da dođe ovde i ona ima i kapacitete za neke stvari koje su apsolutno nama prioritet, a da će da štiti svoje interese, naravno da će da ih štiti. A mi možemo, mogli smo, ja mislim da više nikoga ne možemo da zavaravamo time što ćemo ispričati lepu priču, pa će onda se reći, znate, bio tender, pa vi niste prošli, pa
pa možda se pojavio neko zgodniji na tom tenderu. I samo još jedno kratko pitanje pa onda za gospodina Sretenovića, na primjer metro, razgovara se o metrou. Međutim, metro koliko je zapravo isplativ? To bi, ako se ne varam, mi trebalo da gradimo, tu nema neke financijske prevelike koristi ili greši.
Dva ili tri puta je Francuska davala nama nepovratnu pomoć da napravimo te takozvane studije izvodljivosti, da li će to da bude laki metro, pola nad zemljom, pola u zemlji, da li će da bude teški metro, kako to kažu, znači sve pod zemljom. To su sve bile pozamašne sume. Istina je da su te studije izvodljivosti radili Francuzi, ali su Francuzi obezbedili sredstva za to. I uvek su nam ih predavali i ništa. Posle toga mi kažemo, pa nije još vreme ili ne znam već šta se izmisli. Svi znamo da metro rešava ogromne infrastrukturne probleme u Beogradu. Svako jutro možete da čujete o začepljenjima na pet mesta u gradu, kad padne kiša onda na 10 mesta. Znači, metro Beogradu treba, to je 2 miliona ljudi. Aglomeracija od 2 miliona ljudi. E sad, da li ćemo mi opet Francuzima reći, pa ajde pravimo studiju izvodljivosti ili
strategiju.
Ili strategiju, to je već druga priča.
Vi ste, da podsjetim, znači, se usavršavali na magistarskim i doktorskim studijama u Parizu i Firenci, i ono o čemu ste pisali, to je koje su istine, odnosno zablude o našim odnosima. Ja verujem da mnogi nisu čuli ili oni koji jesu možda su i zaboravili ovo o čemu je zapravo govorio gospodin Dikvić. Pa šta je istina, a šta zabluda kad mi odavde gledamo na te odnose?
Pa ja ću se vratiti na vaše prvo pitanje o prijateljstvu u međunarodnim odnosima. Prijateljstvo je prvenstveno jedna lična kategorija koja se zbog određenih kulturoloških razloga s kraja 19. veka i početka 20. veka uselilo u rečnik diplomata. Naime, bilo je u to vreme veoma zgodno da se jedno lično prijateljstvo koje se najčešće stvara tokom studija između predstavnika različitih zemalja preseli na međudržavne odnose. Time su se stvarali onda i stereotipi jednih o drugima i time se lakše komuniciralo u međudržavnim odnosima. Ta kategorija je danas poprilično prevaziđena. Danas, kao što je gospodin ambasador rekao, mi komuniciramo i trgujemo na osnovu interesa. Interes između Francuske i Srbije uvek je postojao, ali taj interes je bio promenljiv i bio je karakterisan sa tri osnovna faktora koji možda možemo da kažemo da deluju do dana današnjeg. To je prvo materijalna nesrazmernost. Francuzi su uvek bili materijalno bogatiji od Srba. Zatim, geografska udaljenost. Francuzi su relativno gledano, jel, i to se nešto menja u današnje vreme sa sredstvima komunikacije, ali uvek su fizički udaljeniji od jedne bliske Italije ili jedne bliske Nemačke i centralnoevropskog prostora. I najzad kulturna različitost između Francuza i Srba, koja je akcijom pojedinaca uvek pokušavana da bude prevaziđena tim bliskim odnosima najčešće memorijskog karaktera i sećanjima na prošlost.
Na nivou srpsko-francuskih prijateljstava, odnosno društava. Pišete i o tome da Francuska negde u jednom trenutku Srbiju posmatra kao egzotičnu zemlju, ako se ne varam. Koliko i danas ima egzotike, da se vratimo na ovo što je rekao gospodin Dikvić, na sve moguće propuštene šanse.
Pa vidite, u francusko-srpskim odnosima u 19. i 20. veku moguće je razlikovati nekih 5-6 perioda. Veoma je važno da se kaže da su ti odnosi ispunjeni usponima i padovima. Oni nisu linearni i nijedan odnos na međunarodnoj sceni nikada nije u istorijskom smislu linearan. On ima uspone i padove, on se zasniva na stereotipima, na dnevnoj politici, na određenim interesima tog trenutka ili određenog perioda. Srbi su u francuskoj percepciji bili egzotičan narod od početka 19. veka pa negde do Berlinskog kongresa, kada je Srbija prvi put stupila na međunarodnu scenu kao međunarodno priznata država i međunarodno priznati faktor.
Ali su oni tada imali određenu vrstu interesa zbog naše pozicije geografske.
Interes je bio vezan za francuski tradicionalni interes koji je vezan još za daleku prošlost francuskih odnosa sa Osmanskim carstvom, još od Francusa I. Dakle, u tom periodu Francuzi Srbe gledaju kao deo Osmanskog carstva, Srbi su tada bili autonomna jedinica unutar Osmanskog carstva, koji su stalno bili u borbi za svoju nezavisnost i za svoju poziciju na evropskoj mapi. I u tom periodu interes Francuza je bio prvenstveno intelektualnog i etnografskog karaktera. I tu formulaciju o Srbima kao egzotičnom narodu konstruišu u stvari intelektualci koji putuju iz Carigrada ka Parizu i prolaze kroz jednu hrišćansku zemlju koja je u stalnoj borbi za potvrđivanje svog identiteta. Lamartine, da se sad ne vraćamo mnogo u prošlost, ali Lamartine je najbolji predstavnik tog te francuske grupe intelektualaca koji 830. prolazi kroz Srbiju i ostavlja jedno potresno svedočanstvo u kome se pominje i Čele Kula.
I sada vas vratim, koliko smo i dalje ostali negde egzotični, onda se dešavaju danas, mnogo godina kasnije 90. a sada opet kao da jurimo neki naš identitet. Da.
Ti odnosi, kao što sam i rekao na početku, su imali svoje uspone i padove, oni su doživjeli svoj vrhunac verovatno 20. godina 20. veka, za vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je ta zemlja bila direktni saveznik Francuske, a zatim su 30. godina 20. veka i za vreme komunizma u Jugoslaviji znatno opali i doživeli možda vrlo težak jedan trenutak i najteži trenutak 90. godina za vreme Miloševića u Srbiji. Danas je situacija nešto drugačija i mislim da francusko-srpski odnosi ulaze ponovo u jedan period uzlazne putanje, gde će imati uzlaznu putanju, gde Srbija ima svoj identitet i gde Srbija može da ponudi svojim francuskim partnerima nešto što se u današnje vreme razume i što je i Srbiji i Francuskoj potrebno.
Gospodine Dikliću, da li se vi slažete sa ovom ocenom da će negde uznapredovati ovi odnosi? Ajde da krenemo i na političku priču. Još 2008. mnogi su, kada je Francuska predsedavala Evropskom unijom, očekivali da ćemo brže otvoriti vrata i možda krenuti bržim korakom ka Evropi. Međutim, to se do dana današnjeg ne događa i mi smo i dalje u toj evropskoj čekaonici.
Ja se slažem sa gospodinom Sretenovićem da u stvari jeste neki uspon vidljiv, ali to sve zavisi od nas. Francuska je predsedavala Evropskom unijom, predsedavaće opet, ali Evropska unija je savez, jedan klub, i nije ona sama koja odlučuje u svemu tome. To je jedna stvar. Ona može svojim autoritetom i kad nije predsedavajuća mnogo da učini i verovatno i čini, ali opet sve zavisi od nas. Da smo mi od 2008. do danas ispunili neke uslove, kao što jesmo sad u posljednjih nekoliko godina, mi bismo davno bili, imali onaj otvorili poglavlje i možda bismo sad negde bili pri kraju nekog zatvaranja svih tih poglavlja. Prema tome, pomoć možemo da očekujemo samo ako sami sebi pomognemo, ako mi budemo radili ono što je, da kažem, domaći zadatak, ako želiš da uđeš u taj klub koji se zove Evropska unija.
Ono što je poznato, to je bliskost i u toj međunarodnoj politici između Nemačke i Francuske. Francuska sigurno zbog Srbije ne bi menjala svoj odnos sa Berlinom ili neko savezništvo, naravno.
Kao što ne bi ni Nemačka.
Kao što ne bi ni Nemačka, ali onda čujemo gospodina Rota, a to nije prva poruka, šta ćemo sa Rusijom, kakva je situacija sa Kosovom. Da li Francuzi, da budem direktna u pitanju, očekuju priznavanje Kosova od nas na tom političkom našem putu?
Ja samo znam da Evropska unija, što će reći i Francuska i Nemačka, su do sada rekli, ne znam ja koliko puta, najmanje 10, 20 ili 30 puta, da Evropska unija ne želi novu situaciju Kipra u svom klubu. Znači, ne želi zemlju koja nema definisane granice. I to je neka, kako da kažem, to je nešto kondicija. Nije, to je kondicija sine qua non. Znači, rešite problem sa Kosovom. Kako ćete ga rešiti, mi možemo da vam pomognemo, ali nećemo da imamo ponovo Kipar. Oni i dan danas, ja mislim da danas, sutra ili ovih dana, kiparski lideri i Turci i Grci idu upravo u Pariz da opet tamo neki proces se pokrenuo, pa nešto se dešava. Prema tome, mi Kosovo moramo da rešimo. Tu nema nikakve sumnje. Da li će to da bude na ovaj ili onaj način, da li će da bude bolno? Biće bolno, ja mislim. A što pre to uradimo, tim pre ćemo imati jednu vrstu još snažnije podrške i bolju poziciju u Evropi. Do sada, time što mi na neki način ispunjavamo domaće zadatke koje povremeno dobijamo iz Brisela, se odnos Francuske i Evropske unije prema Srbiji menja. I on je daleko pozitivniji danas nego što je bio pre, recimo, 2-3 godine. Jer, jednostavno, mi smo kooperativni, kako se to kaže, i radimo u smeru nekog pomirenja, traženja rešenja koja nisu uvek idealna ni za koga, ali to je tako u međunarodnoj politici. Ne može da bude da neko dobije sve, a drugi da ne dobije ništa. I ja mislim da Francuska može da nam pomogne na međunarodnom planu i želi da nam pomogne, ali opet će to sve zavisiti od nas, i to je jedan miks, da kažem, mešavina interesa i od francuskog interesa. Koliko su oni prisutni ovde, toliko će oni nama više pomagati.
Koliko su oni zainteresovani proporcionalno za Srbiju u odnosu, na primjer, na Nemce koji su vrlo zainteresovani čak i 90-ih godina bili za Hrvatsku?
Pa, zato šta, to ja ne znam koliko su Nemci bili zainteresovani za Hrvatsku i Sloveniju, ili jesu ili nisu više ili manje nego za nas. Tih 90-ih godina mi smo bili onako velemajstori pucanja u sobstvenu nogu. Tako da to, da se razumemo, tu nije bilo, ako ćete vi stalno da idete uz nos, kako to kažu, jačima i onima koji na neki način odlučuju i o vašoj sudbini, onda ovi drugi od toga izvlače određeni profit i određenu prednost. Francuska je za nas zainteresovana, kao što i Nemačka zainteresovana. Kraju krajeva, Nemačka ima, ja mislim, preko 300 firmi ovde. Francuska nema toliko, nema ni blizu toliko. Ali, samo kad se već priča o 90-im godinama i o svim tim haosima, ratovima, bombardovanjima, ne znam da li ste primetili, kad je bilo bombardovanje, kad je bila NATO intervencija ovde, šta se desilo? Ni jedna strana investicija nije ni četvrt bombe pala na nju. Tigar, koji je Mišlenov, a koji pravi gume koje su neophodne za rat, za borbena vozila i sve to, ništa. Tehnogas, koji je Messner, Nemačka, koji pravi gasove koji su također neophodni u ratnoj industriji, da kažem, ni kamion nije pogođen, i da ne nabrajam sve druge. Znači, koliko si povezan sa svetom, toliko svet štiti ne samo tvoje, nego i svoje interese. Pa neće francuski poreski obveznik da plaća porezi i vojsku da ona dođe da sruši nešto ovde. Njegovo.
Yes.
Prema tome, to je, ja govorim o, to je drastičan primjer, ali je, istina je to. Prema tome, istina je da zavisi od nas. Naše volje i sposobnosti da se uključimo u te evropske procese.
Koliko nam je bila 90-ih godina pružena ruka Francuske, postoji i priča o, i ja mislim da se mnogi sećaju, ponuđene, ako mogu tako da kažem, ruke Mitterranda i odbijanje od strane Slobodana Miloševića.
90. godine su nažalost naše bolne godine. Srbija je tada činila jako, jako velike greške i na unutrašnjem i na spoljnom planu, i to je period za koji je bilo potrebno da promenimo sliku jako dugo, nekih, pa možda se taj period sada već meri i desetinom godina, ako ne i više.
Zato vas i vraćam ja negde u istoriju, dakle, da li smo mi još loši momci za njih?
Dakle, možemo da kažemo da su odnosi sa Francuskom išli silaznom putanjom i da su možda u ovo najnovije vreme kulminirali 2008. godine sa francuskim priznavanjem nezavisnosti Kosova, koje je pitanje koje je osporavano u međunarodnoj zajednici. Dakle, od tog momenta, od sledeće godine 2009. francusko-srpski odnosi kreću uzlaznom putanjom, a u simboličkom smislu tu uzlaznu putanju je obeležilo otkrivanje spomen ploče u dvorištu kompleksa invalida gde je sahranjen Napoleon u centru Pariza pored Kedorsea, ministarstva spoljnih poslova. Dakle, jedna jaka simbolička poruka sa tom pločom koju je tadašnji predsednik Srbije otkrio u slavu hrabrih srpskih vojnika. I upravo sa tom pločom i s prisustvom kod te ploče je započela poseta predsjednika vlade gospodina Vučića juče.
Kada je rekao da je taj dan bio trenutak kada su Srbi mogli da se osete kao pravi Srbi poštovani u Francuskoj.
Dakle, radi se o jednoj ploči koja je otkrivena u slavu Srba koji su se borili zajedno sa Francuzima u toku Prvog svetskog rata od 14. do 18. ali i u toku Drugog svetskog rata od 41. do 45. i ta ploča je veoma značajna u simboličkom smislu zato što miri na jedan način različite političke i ideološke opcije koje su razjedale srpsko društvo desetinama godina. Šta ona konkretno znači ako pominje srpske borce iz Drugog svetskog rata? Ona konkretno miri monarhistički pokret i komunistički pokret koji su bili antifašistički i koji su bili podržavani od strane slobodnih Francuza tokom Drugog svetskog rata. Oba pokreta su bila podržavana. Dakle, u simboličkom smislu veoma je važno da je jedna poseta na tako visokom državnom nivou započela kod te ploče, zato što ona stavlja u prvi plan međudržavne odnose, ona zatim stavlja u prvi plan kontinuitet tih odnosa i u trećem smislu, na trećem nivou, ona miri jednu duboku ideološku podeljenost unutar srpskog društva koja je Srbiju najviše koštala tokom istorije, po mom mišljenju.
U tom najtežem periodu 90-ih, kako su se Francuzi poneli prema nama? Čini mi se da je tada nastalo ponovo u ovoj najnovijoj istoriji razmišljanje i neka vrsta preterivanja. Ili su nam potpuno prijatelji, ili su nas skroz razočarali, pa posle toga dolazi i priznavanje Kosova o kojem smo govorili.
Pa mi smo uopšte skloni preterivanju na jednu ili na drugu stranu. Već smo rekli nekoliko puta danas, Francuzi imaju interese i kao i Nemci i bilo ko, i u tom periodu smo pravili greške i suprotstavljali se najmoćnijoj tada organizaciji vojnoj, praktično NATO paktu, i zemljama koje su članice svega toga. Ne zaboravite, mi se ovde često, poslednje vreme naročito, sve češće kunemo i u naše prijateljstvo sa Rusijom. Ajde da uzmemo, vratimo se malo, setite se da je u tom periodu Rusija jako slaba i potpuno jedno društvo u skoru u rasulu. Tako da nečiji snovi da će se obnoviti Sovjetski savez i šta ja znam su bili potpuno jedna besmislica koju smo mi kao narod i država skupo platili. Ja samo mogu da kažem da je ipak neka prijateljstva, neke vezice, nešto, neki osjećaj za Srbiju je postojao i tada u Francuskoj, jer potpuno pouzdano znam da je, to zvuči sad malo smešno, da je lično predsjednik Širak zabranio da se bombarduju mostovi u Beogradu. Bio je jedan francuski general u tom glavnom štabu NATO-a i to ima, i Amerikanci su to i objavljivali negde, da je američki komandant koji vodio sve te operacije se žalio, kaže, dokle će ovaj Francus da mi duva za vratom i da ne da da, jer je NATO bilo ponestalo ciljeva, da tako kažem, pod znacima navoda ponestalo ciljeva. Sećate se da su to zvali rock'n'roll mostovi i Amerikanci su hteli to da sruše. Francuzi to nisu dali. To je mali gest možda u tom trenutku, ali je ipak u stvari neki simbol nekog, ajde da kažemo, sećanja na dobre odnose i želje da se možda jednog dana ti odnosi poprave. 2008. su protivno svim međunarodnim pravilima priznali Kosovo u ogromnoj jednoj grupi zemalja i to je naravno dovelo do jednog zahlađenja koje je bilo relativno, da kažem, kratko. I
da li je bilo realno, izvinjavam se, očekivati da oni to ne urade?
Nije, naravno. Kako vi možete da očekujete od zemlje koja je učestvovala u intervenciji da bi se spasili, kako su oni rekli, od genocida kosovski Albanci i sve to, da vi sad od njih očekujete da u jednoj kolektivnoj odluci da se to prizna, to je kolektivna odluka bila, da oni sad kažu, a ne, mi sad to nećemo da priznamo. Ne,
znači
to
još jedno naše nerealno potpuno u tom trenutku.
Pa ne možete očekivati tako nešto, pogotovo pomenuli smo, mi smo tada onako najcrnje od crnih ovci, da kažem, kad se dešava to sve bombardovanje i NATO intervencija. Pa ide blago otopljavanje, ali to ostalo, mi sve posljedice tog takvog ponašanja Srbije u tom periodu 90. i 2000. mi još nismo ni blizu da ispeglamo. Mi to uspešno radimo, ali to je dug period će biti da vi ubedite ceo svet i recimo francuske intelektualce, od kojih su mnogi napravili karijeru na tome što su štitili jadne nedužne, da li Albance, da li Hrvate, da li Slovence, da li Bosance, odnosno muslimane u Bosni, to jednostavno ne možete očekivati. Sad mi imamo magični štapić i kažemo, sad vi to zaboravite, ajde da se vratimo na odnose koji su bili 1919. ili 20. Ne može, to ide polako, ali ide.
11:38 ide i naš razgovor, samo malo da čujemo reklame i nastavljamo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Jubilarni 50. bitev, od 24. septembra do 2. oktobra, na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo, otvorili smo dakle pitanje o prijateljstvima u diplomatiji i koliko je jak osnov za obnavljanje nekad mnogo jačih odnosa između Srbije i Francuske. Gosti u studiju Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. I dakle premijer se nalazi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Danas je stigla vest da je predsjednik senata Gerard Larcher rekao da Francuska zna koliko je važna uloga Srbije u regionu Zapadnog Balkana. Govorili ste o tome koliko je bila, koliko je u ovom trenutku, a znamo šta se sve dešava u Evropi, i ako bi otvorili pitanje geopolitike, mislim da bi bilo previše. Ali koja je u ovom trenutku uloga Srbije i značaj?
Pa mene nije začudila ta informacija koja je stigla iz Francuskog senata. Naime, tradicionalno gledano, Srbi imaju veoma dobru poziciju u Francuskom senatu, u Francuskom parlamentu i na univerzitetima. Dakle, ta izjava je proizvod jednog pažljivog posmatranja prostora Balkana i uloge Srbije na Balkanu. Ta uloga, opet ako gledamo istorijski, a i geostrateški, je bila i ostala ipak centralna. Bez obzira što su se granice Srbije i kapaciteti i snaga Srbije menjali tokom istorije, ta pozicija je ostala centralna i ona u današnje vreme veoma mnogo znači. Zato što se upravo na tom prostoru koji Francuzi rado zovu Zapadnim Balkanom, što je neka formulacija,
da li je tačno da su oni zapravo uveli tu formulaciju Zapadnog Balkana?
Oni su jedni od autora te formulacije, koja nije baš najbolje smišljena. Ona je podrazumevala neku pojednostavljenu matematičku varijantu: bivša Jugoslavija minus Slovenija plus Albanija, otprilike na to se svodilo. I taj koncept su Francuzi u ovo skorašnje vreme često suprotstavljali nemačkom konceptu: sa Hrvatskom se završava integracija, evropska integracija na Balkanu. Dakle, Francuzi vide Srbiju u Evropi danas i Francuzi imaju interes da Srbija bude stabilna, organizovana, demokratska, efikasna i otvorena zemlja.
Ne volim te podele, zašto je Francuzima bitnija Srbija, recimo, od Hrvatske?
Pa, znate kako, tu
ne zbog možemo... istorije ili čega?
Ne, zbog istorija svakako igra ulogu, to ipak ne možemo da zanemarimo. Znate, u kontaktu, u svakodnevnom kontaktu sa francuskim kolegama ili profesorima obrazovanim na tradicijama velikih francuskih univerziteta, pa i Sciences Po, gde će predsednik vlade govoriti, francusko-srpska saradnja u prošlosti zaista ima neki značaj. On nije ključan u tim odnosima, ali on vam otvara vrata da realizujete nešto u poslovnom svetu što se postavlja kao pitanje ukoliko poštujete određena pravila koja su francuska i evropska. Dakle, smatram da je prošlost francusko-srpskih odnosa jedan, hajde da ga tako nazovemo, duhovni kapital koji svaki Francuz i svaki Srbin može da iskoristi u svakodnevnim odnosima i koji čini prvi korak ka jednoj dubokoj, efikasnoj, kvalitetnoj, modernoj, današnjoj saradnji na ekonomskom, privrednom, trgovačkom i kulturnom planu.
A samo kratko ovo što je rekao gospodin Diklić, da i značajni intelektualci u Francuskoj su u jednom trenutku promenili mišljenje o nama i da će nam trebati decenije da se ono izmeni. Naravno, da li vi na to ne ilazite?
Naravno, naravno, tu postoji čitava jedna grupa francuskih intelektualaca koja je upravo izgradila karijere, koja pripada toj jednoj tradiciji internacionalističko-levičarsko 68-aškoj. To je jedan konglomerat nekih referenci koje su ipak promenljivog karaktera i dnevno političkog karaktera. Svi ti intelektualci koji su tako strašno, delimično i opravdano kritikovali Srbe 90-ih, ipak su uzeli jedan politički angažman, jasan politički angažman i iskoristili su Srbe za svoju ličnu promociju. Tu se ne radi o jednom o jednoj promišljenoj analizi duboke prošlosti francusko-srpskih odnosa koja je dobro utemeljena, koja je bogata. Srbi su jedan od retkih naroda u istočnoj Evropi koji može da se pohvali sa tako dubokim, dugotrajnim, kvalitetnim odnosima sa Francuzima, koji brišu dnevno politički angažman određenih francuskih intelektualaca iz 90-ih godina koje do dana današnjeg možemo da osjetimo.
Izvinjavam se, spomenuli ste dakle tu granicu oko Zapadnog Balkana i da se njoj zapravo usprotivila Francuska. Ono što se posljednjih mjesec i po dana sasvim sigurno očekivalo, to je jača reakcija Evropske unije na ono što se dešava trenutno u regionu, pre svega na dešavanje pred izbore, da ih sad ne nabrajam, svi znamo, u Hrvatskoj. To se ipak nije dogodilo.
Pa ne mora sve da se dogodi pred očima javnosti u diplomatiji, u međunarodnim odnosima. Prema tome, mi bismo naravno javno mnjenje, mediji i sve to bi naravno želili da sad izađe, ne znam ja, francuski predsjednik Hollande i da onako najžešće napadne hrvatske političare koji su davali izjave kakve su davali i ponašanje u Hrvatskoj koja su bila kakva su bila. To uopšte ne znači da Francuska, pošto o njoj govorimo, sve to odobrava, jer je antifašizam u stvari u korenu Evropske unije. Evropska unija je stvorena na antifašizmu kao jednom od najčvršćih temelja Evropske unije. Prema tome, ja mislim da nije baš da neće to biti i zapamćeno i komentarisano unutar Evropske unije, unutar raznih radnih tela, kako se to kaže, i ja ne bih tome što nije to javno, jer ipak je to bila predizborna kampanja. Evropska unija, kad god su negde izbori, malo ukoči, jer ne želi da se meša unutrašnje stvari države u kojoj je, države članice u kojoj je predizborna kampanja. Ali nije poznato je, recimo, setite se samo da u jednom trenutku je u Austriji bio izabran onaj Haidar,
I tad je bila ozbiljna reakcija.
Ali posle.
Posle.
I šta se desilo? Posle šest mjeseci on je zbog interesa i višeg interesa Austrije odstupio. Prema tome, treba u toj međunarodnoj politici, nije baš sve da ide na doboše, na gradski trg da se objavljuje, treba biti strpljiv i vidjeti kako će dalje da se razvijaju ti odnosi i kako će dalje da bude ponašanje nekih naših susjeda
i kako
Hrvatske,
će reagovati i kako će onda reagovati,
i kako će onda reagovati inače o tom zašto Francuska nas i danas smatra važnim, pa jednostavno znate, mi smo u centru Balkanskog poluostrava i bez obzira na sve moderne tehnologije i načine komuniciranja, putevi i pruge, sve to prolazi kroz Srbiju kao najkraći put za Bliski istok.
Samo da se ne voze Francuzi našim prugama.
Pa ako ih poprave, boga mi, da imamo TGV, ja ne bi imao ništa protiv, znate. Kad bi naše pruge došle do nivoa Francuske,
lepo bi bilo da zaista taj posao, recimo, se pokrene s njima.
Pa, to je pitanje za naše rukovodstvo. Pa ko bolje ponudi. Ali u svakom slučaju Balkan, odnosno Srbija, taj prostor tu koji se zove Srbija, gdje žive Srbi danas, onako jedan moj drugar je karikirao, kaže, znaš šta, tu da žive pingvini bilo bi važno, jer prolazi Moravsko-Vardarska dolina, sve, bez obzira na moderne sada sisteme, geopolitički i geostrateški, to je važan segment, da kažem, evropskih, opštih evropskih komunikacija, a naravno Srbi su i najbrojniji na Balkanu u tom centralnom delu, prema tome samim tim od ponašanja Srbije zavisi mnogo.
Kako bi ponašanje moglo da se očekuje ili da se izrazi neki određeni stav danas i sutra prema premijeru u odnosu na najavljeni referendum? Spomenuli smo Hrvatsku, a imamo sada i ovo što se dešava u Republici Srpskoj. Da li Francuska za to zainteresovana? Vidimo da je Dodik u Rusiji.
Pa ona svakako jeste zainteresovana, kao i sve članice Europske unije, kao i svi međunarodni faktori koji su uključeni u tu našu balkansku priču. Oni će svakako reći premijeru Vučiću šta misle o tome, a to se jednostavno zna da su oni protiv toga. Koliko on može, ja mislim da sada više ne može ništa da uradi, jer je to došlo do pred realizaciju. Naravno nisu Francuzi, a i verovatno svi drugi nisu pretjerano srećni što je gospodin Dodik otišao u Moskvu, ali to su sad sve igre u kojima je interes Srbije da ne bude, da sačuva u stvari svoju neku poziciju i svoj neki državni interes, da ne bude pion i moneta za potkusurivanje.
Smo na dobrom putu, mada taj izraz, stalno smo na nekom dobrom putu.
Pa ne, ja ne znam da li smo na dobrom putu, u svakom slučaju mislim da je dobro što je Srbija iskazala svoj stav da se ne može da pritiska, jer znate šta, to bilo bi protiv nekih osnovnih principa međunarodne politike. Vi sad pritiskate drugu zemlju, jel? Republika Srpska je u Bosni i Hercegovini, mi sad vršimo pritisak na njih, a onda
sutra
jesmo garant po Dejtonu da opstane i da se razvija celovita Bosna i Hercegovina. I svi naši premijeri i svi predsjednici od Dejtona na ovamo to i čine, ali konkretna pitanja se ipak rešavaju u Bosni i Hercegovini i oni moraju tamo dijalogom to da reše. Pomoći će Srbija koliko može, kao što će i verovatno i drugi pomoći, ali ne možete očekivati od Srbije da pritiska, jer se i sami odupiramo svakom pritisku.
Da. I privodimo kraju, verujete li vi uopšte u opstanak na duže staze Evropske unije posle ovoga što se desilo sa Brexitom, ali i izbeglička kriza koja
Znate šta, Evropska unija se danas nalazi zaista u jednom procesu transformacije. Po mom mišljenju, u narednom periodu ćemo svakako biti svedoci jačanja francusko-nemačkog savezništva i te osovine Pariz-Berlin, koja je u suštini nosilac Evropske unije i koja se zasniva na jednom iskrenom, dubokom pomirenju između dva naroda posle tragedija tri rata krvava koja su vodila li tokom istorije. Takođe možemo da prisustvujemo i jačanju federalističkih ideja unutar Evropske unije. U svakom slučaju Evropska unija će postojati dok postoji jedna dinamika i promena u kojoj se evropski političari vrlo dobro osjećaju. Dakle, evropski političari su već koliko ovih dana najavili pokušaj stvaranja nove odbrambene evropske politike.
Jačanje bezbednosti, ali gde su oni urušili svi zajedno evropske vrednosti?
Pa, evropske vrednosti demokracije, ljudskih prava, slobodnog tržišta, privatne svojine nisu urušene.
A slobode kretanja?
Sloboda kretanja je problem. Zaista. Sloboda kretanja je problem i ja ne mislim da će pitanje, migrantsko pitanje, srušiti Evropsku uniju. Evropska unija i svaka pojedinačna članica ima kapacitete da i iskustvo da se sa tim problemima bori. Verovatno će se stvari rešavati na pitanju, kako to Evropljani zovu, burden sharing, znači deljenja tereta, gde će se ići na solucije koje će smanjivati teret sa pleća Grčke i Italije, mediteranskih zemalja otvorenih ka zemljama koje odakle dolaze migranti, i verovatno će se ići na neku vrstu dozirane integracije ili na rešavanje, suštinsko rešavanje problema u zemljama odakle ti migranti dolaze.
I sad za sam kraj, gospodine Dikliću, ovako zaokupljena Evropa raznim problemima, hoće li pre svega Francuska imati dovoljno i volje i želje i snage da nam malo više pomogne ono o čemu ste vi govorili, a mi ovog puta valjda da budemo mudri, ne znam, vidjet ćemo.
Pa imaće, to je i u njenom interesu i interesu Evrope. Pomenuli smo i migrante i sve to. Mi smo i na tom migrantskom putu. Prema tome, Francuska i Evropa imaju sav interes da Srbija nastavi da se kreće što više ka evropskim integracijama, da što više ulazi u to u evropske vrednosti i da ih primenjuje, ne samo da usvaja zakone, nego da ih i primenjuje.
Mogla je valjda da bude malo tolerantnija nego što je pokazivala baš volju da nam pomogne ta politika štapa i šargarepe, o njoj se toliko puta govorilo, je li tako?
A govorilo se, ali mi smo sada nekako zakoračili na taj put i zavisi samo od nas. Sigurno će i Francuska i Nemačka, koje su apsolutno najvažnije u Evropskoj uniji, gde su svi jednaki, ali neki su jednaki, pomoći Srbiji da ide brže ka Evropi, ukoliko naravno Srbija to želi i radi na način koji je efikasan i u skladu sa evropskim vrednostima.
Pa lepo smo završili, samo još i to da se dogodi. Najljepše hvala što ste bili u talasanju. Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. Hvala što ste bili uz prvi program Radio Beograda sa vama u proteklom satu. Ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Za minut i po najnovije vesti iz zemlji sveta, a zatim, kao i svakog radnog dana, pratite najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.
Hvala vama.